ABŞ-ın ehtiyacı müharibə yox, sülhdür. Rəsmi olaraq çox dilə gətirilməsə də, dünyadakı müharibələrin, ixtişaşların, gizli müstəmləkəçiliyin, qlobal layihələrin arxasındakı baş aktyorun ABŞ olduğu geniş şəkildə qəbul edilmiş fikirdir. Buna görə də ABŞ hər zaman ən çox reaksiya yönəldilən ölkə olmuşdur. Hər fürsətdə ABŞ-la birlikdə ortaq hərbi, siyasi, iqtisadi maraqlar istiqamətində hərəkət edən İngiltərə, Fransa kimi müttəfiqləri isə çox vaxt bu reaksiya və tənqidlərin hədəfi olmurlar. Hədəf həmişə ən böyük qlobal güc titulu daşıyan ABŞ-dır. Bəs həqiqətən mi ABŞ müstəqil qlobal gücdür? Yoxsa dərindəki bəzi qüvvələr hələ ki ona bu rol uyğun görüblər? Görəsən, ABŞ imperialist ehtirasların məhsulu olan müharibələrə öz seçimi və iradəsi ilə daxil olub, yoxsa bunların içinə sürüklənərək istifadə olunub? Bu sualların cavabını düzgün anlamaq üçün ABŞ-ın lap əvvəldən imperializmin qurbanı olan ölkə olduğunu xatırlatmaq lazımdır. Britaniya imperiyasının güclü təzyiqləri altında əzilən Şimali Amerikadakı 13 koloniya 1783-cü ildə müstəmləkəçilərə qarşı apardığı müstəqillik mübarizəsindən qalib çıxdı və ABŞ-ın əsası qoyuldu. Sonrakı dövrdə ABŞ özünü Avropadan təcrid etməyi əsas prinsip kimi qəbul etsə də, Avropanın Amerikaya marağından çox narahat olurdu. 5-ci ABŞ prezidenti James Monroe 1823-cü il 2 dekabr tarixində Amerika Konqresinə göndərdiyi mesajında həmin mövzu ilə bağlı bu xəbərdarlıq edirdi. Birləşmiş Ştatlar Avropanın işlərinə qarışmır və Avropa ilə heç bir siyasi marağı yoxdur. Avropa da Amerika ilə maraqlanmamalıdır. Buna baxmayaraq, Amerika qitəsini ayaq bassa və müstəmləkəçiliyə cəhd etsə, ABŞ bunu düşmənçilik hərəkəti hesab edəcək. Lakin Britaniya imperiyasının ABŞ-a müdaxilələri bitmədi. İmperiya cənub əyalətlərini üsyana sövq edib, vətəndaş müharibəsini qızışdıraraq, həm Lincolnun köləlik əleyhdarı hakimiyyətini yox etmək, həm də ABŞ-ı yenidən ələ keçirmək cəhdlərini davam etdirdi. Amma müvəffəq ola bilmədi. Müstəmləkəçi İngilis zihniyyətinin hələ də ABŞ-a hansı gözlə baxdığı, İngilis iqtisadçı Stanley Jevons'un 1865-ci ildəki ifadələrində açıq idi. Şimali Amerika və Rusiya bizim qarğıdalı tarlamızdır. Şikago və Odessa bizim taxıl anbarımızdır. Şimali Amerikanın qərbindəki çəmənliklərdə bizim öküz sürülərimiz var. Uzun müddət Birləşmiş Ştatların cənubunu əhatə edən pambıq sahələrimiz artıq dünyadakı isti bölgələrin hər tərəfinə yayılır. ABŞ hələ qurulma mərhələsindən etibarən müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizə aparmış, daim müstəmləkəçiliyin hədəfi olmuş və hər zaman müstəmləkəçilik əleyhinə mövqeyini qorumuşdur. Buna görə də köklü dövlətçilik ənənələrinə və prinsiplərinə bağlılığı ilə tanınan ABŞ-ın bugün birdən-birə imperialist xarakterə büründüyünü iddia etmək həqiqətə uyğun deyil. ABŞ dünyanın super qüvvəsi və qlobal iqtisadiyyatın mərkəzi olması baxımından bütün dünya ilə əlaqədədir. Dünya miqyasında etdiyi müdaxilələr bəzən dövlətlərin lehinə, bəzən də lehinə olmuşdur. Lakin bu müdaxilələr imperialist müstəmləkəçiliyi əks etdirmir. Bu vəziyyətdə mövcud mənzərənin yeganə açıqlaması odur ki, ABŞ müxtəlif nəticələndirmələrlə, mürəkkəb taktikalarla müstəmləkəçi layihələrə, qlobal ixtişaşlara alət edilməyə çalışılır. Niyyəti olmadığı halda təcrübəli şəkildə hər iki dünya müharibəsinə İngiltərənin təlqinləri və təxribatları ilə sürüklənməsi də bunun əsas göstəricilərindəndir. Patrick Buchanan'ın Churchill, Hitler and Unnecessary War adlı kitabında İngiltərənin öz qlobal maraqlarına xidmət etdirmək üçün dünya müharibələrinə ABŞ-ı qəsdən sürüklədiyinə diqqət çəkir. Kitabındakı bu sətirlər diqqət çəkicidir. Amerikalılar 1-ci Dünya Müharibəsində demokratiya gətirmək üçün öz oğullarını okeanın o tayına göndərmiş və yalnız Britaniya imperiyasına 1 milyon kvadrat mil torpaq əlavə etdiyini görmüşlər. Onlar üzərindən qazanc əldə edən müttəfiqlərini izləmək üçün milyardlarla dollar borc yığmışlar. Britaniyalının dünyanı imperiyası üçün təhlükəsiz etməsi üçün axmaqlar kimi onlara oyun oynanılmış və müharibəyə sürüklənmişlər. Eyni oyun ABŞ-a 2-ci Dünya Müharibəsində də oynanıldı. 14 avqust 1936-cı ildə ABŞ Avropadakı müharibələrdə öz bitərəf mövqeyini qorumaq qərarı almışdı. Lakin İngiliz təbliğatı nəticəsində bütün dünyaya Hitlerin Amerikaya hücum edəcəyinə, 5 ton bomba ilə Nyu-Yorku bombalayacağına, bu məqsədlə böyük donanma qurduğuna dair tamamilə əsassız və gülünc xəbərlər yayıldı. Churchill də 18 iyun, 1940-cı ildəki çıxışında İngiltərə Fransa kimi məğlub olsa, Amerika daxil olmaqla bütün dünyanın qaranlıq dövrün çuxuruna düşəcəyi təhdidini müdafiə edirdi. Nəticədə ABŞ yenə özündən minlərlə mil uzaqdakı ölkələrlə müharibə meydanına çəkildi. Hər iki müharibədə ümumilikdə 100 milyondan çox ölü, yaralı, şikəst və itkin düşmüş insanın məsuliyyətinə daxil edildi. Yaxın tarixə nəzər yetirdiyimiz zaman isə Kilkot hesabatı mühüm məlumatlar ortaya qoydu. ABŞ-ı yüz minlərlə vətəndaşın qəddarlıqla soyqırımına məruz qoyulduğu İraq müharibəsinə daxil edənin İngiltərənin həmin dövrdəki baş naziri Tony Blair olduğu məlum oldu. Çıxış nöqtəsi isə İngiliz kəşfiyyatının İraqdakı kütləvi qırğın silahları olduğuna dair yanlış məlumatlandırıldığı idi. Son dövrdə mətbuatda verilən xəbərlər Blair'in 2001-2007-ci illər arasında Bush'a göndərdiyi mesajları sənədləşdirmiş və Blair'in Əfqanistan müharibəsinin ideoloqu olduğunu göstərmişdir. 100 minə yaxın insanın ölümünə səbəb olan Əfqanistan müharibəsi ABŞ-a 686 milyard dollara başa gəlmiş və ABŞ-da böyük itkilər vermişdi. Göründüyü kimi, xalqı nə qədər səmimi, sözsevər və xoşniyyətli olsa da, təəssüf ki, ABŞ azad iradəsini idarəçiliyinə əks etdirməyə çətinlik çəkən ölkədir. Rəhbərlərin əksəriyyətinin çox əsirlik, anglo-sakson mənşəli təriqətlər, dərnəklər, gizli təşkilatlar tərəfindən seçildiyi, siyasətlərin dərin dövlət think tankları tərəfindən diktə edildiyi ölkə mövqeyindədir. Londondakı düşüncə quruluşu olan Chatham House-un ABŞ prezidentlərini seçilməmişdən xeyli əvvəl müəyyənləşdirdiyi artıq sir deyil. ABŞ prezidentləri yalnız bu qurumlar tərəfindən seçilməklə qalmır, tətbiq edəcəkləri proqramlar da onlara təqdim olunur. ABŞ-ın seçki kampaniyalarının Rothschild xanadanlığı kimi qlobal ingilis maliyyə nəhəngləri tərəfindən 100 milyonlarla dollar ianələrlə dəstəkləndiyi bir sistemdə ABŞ-ın tamamilə müstəqil hərəkət etməsi asan görünmür. Buna görə də hər bir ölkə kimi ABŞ-ın da dürüst, qorxmaz, səmimi, vicdanlı, sülhsevər və dərin dövlətlərin təhdidlərinə boyun əyməyən liderlərə, rəhbərlərə çox böyük ehtiyacı var. Şübhəsiz ki, müstəmləkəçi sistemin ən böyük qurbanlarından olan yaxın şərq ölkələrində də, Türkiyədə də sülhü, ədaləti, əminəmanlığı istəyən səmimi rəhbərlər, vicdanlı fikir adamları var. Bu cür vicdanlı, dürüst, əxlaqlı və ağıllı insanlar arasında yaranacaq ittifaq, bütün dünyada sülh, əminəmanlıq, rifah və xoşbəxtliyin açarı olacaq. Beləliklə də dünyanı öz müstəmləkəsi kimi saxlamağa çalışan müəyyən mərkəzlərin oyunları pozulacaq. Adnan Oxtarın Gulf Times-də dərc edilən məqaləsi.